Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Dijalog Beograda i Prištine nastavlja se sutra u Briselu. Jučerašnji sastanak završen bez dogovora. Srbija bila spremna da prihvati sporazum, Priština odbila. Evropa ima sve više razumevanja za naše zahteve i argumente, izjavio za Radio Beograd ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić. Evropski parlament usvojio rezoluciju o napretku Srbije. Evropskom savetu predloženo da što pre moguće dodeli Srbiji datum za početak pregovora sa Unijom. Al Dahra ulaže novac u Luku Pančevo i Jugoslovensko rečno brodarstvo. Novak Đoković u trećem kolu teniskog turnira u Monaku od 4:30 protiv Juana Monaka. Vreme sutra sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 23 stepena, koliko se očekuje i u Beogradu. Dijalog Beograda i Prištine nastavit će se sutra u Briselu, rekla je danas portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić uz ocenu da su razlike u stavovima dve strane male. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton mora da sastavi izveštaj do ponedeljka i želela bi da i jedna i druga delegacija još jednom pogledaju ove predloge i vide da li je moguće doći do dogovora, rekla je Maja Kocijančić za RTS. Tanjugu je nezvanično potvrđeno da je delegacija Beograda dobila poziv za sutrašnji nastavak i da će u toku dana doneti odluku o odlasku na 10. rundu. Naš radio u kosovskoj vladi saznaje da su se Hašim Tači i članovi prištinske delegacije vratili u Brisel sa aerodroma u Ljubljani na zahtev visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Razlog povratka u Brisel je nastavak dijaloga. U Briselu je kasno sinoć bez dogovora završena i 9. runda dijaloga Beograda i Prištine. Premijer Ivica Dačić rekao je da je ponuda koja je predstavljena bila mnogo povoljnija i da je Srbija bila spremna da je prihvati, ali da je Priština opstruirala postizanje sporazuma. Pripremila Davorka Tešić.
Još jedan maratonski sastanak u Briselu. Posle 14 sati bilateralnih i trilateralnih susreta, pauza i konsultacija, premijer Ivica Dačić rekao je da su najnoviji predlozi sporazuma bili mnogo prihvatljiviji za Beograd od prethodnih. U 15 tačaka uvaženi su minimalni zahtevi Srbije u vezi sa ovlašćenjima zajednice srpskih opština na Kosovu, posebno oni koji se odnose na policiju i sudove. Međutim, Hašim Tači, koji je zapretio da sever Kosova može da reši drugim metodama, pokušao je pitanje policije da poveže sa članstvom Kosova u međunarodnim organizacijama, što je za Srbiju neprihvatljivo, a on je to iskoristio kao izgovor da ne prihvati sporazum, rekao je Dačić.
Mi smo prihvatili sve predloge koje je Catherine Ashton dala. Tači je odbio predlog, odnosno želeo je da poveže pitanja rešenja policije sa jednom novom tačkom koja je ubačena, a to je da se praktično obe strane obavezuju da neće blokirati jedna drugu u međunarodnim organizacijama. Znate šta, kad to prevedete na srpski jezik, gde nas Kosovo može da blokira? Nigde. To znači, šta to znači? Da Srbija u stvari treba da prizna da dozvoli da Kosovo bude članica međunarodnih organizacija, pa onda dajte boja da napišemo da ćemo da priznamo nezavisnost Kosova.
S druge strane, kosovski premijer tvrdi da je Priština prihvatila sve predloge i da je za postizanje sporazuma.
Kosovska strana složila se s predlozima baronese Ashton o uređivanju odnosa Kosova i Srbije. Njen predlog je bio jasan i prihvatili smo ga bez ikakvih izmena, kao što je bilo u prethodnim rundama. Srbija je odbila predlog.
Nismo došli da opstruiramo dijalog, nego da pronađemo realno rešenje prihvatljivo za obe strane i primenjivo na terenu, odgovara Dačić.
Uložili smo maksimalni napor da se dođe do rešenja praveći velike, teške i bolne kompromise. A Priština insistira na sitnicama koje mogu da ugroze ceo sporazum. Baš zato mislim da je veoma nekorektna interpretacija za koju sam čuo da je Hašim Tači rekao, to je da je Beograd odbio predlog.
Premijer Dačić rekao je da je Srbija spremna da narednih dana nastavi dijalog. On je najavio konsultacije u zemlji, ali i u međunarodnoj zajednici, uključujući i razgovor sa generalnim sekretarom NATO-a o vojsci Kosova i njenoj upotrebi na teritoriji srpske zajednice.
Šef srpske diplomatije Ivan Mrkić kaže da je Beograd, držeći se skupštinske rezolucije i upornim iznošenjem svojih argumenata, u poslednjih nekoliko nedelja uspeo da sagovornike u Evropskoj uniji, ali i druge međunarodne činioce, uveri u svoju argumentaciju i da je zbog toga juče iznad predlog sporazuma veoma blizak zahtevima Srbije. Čini se da je sporazum blizu, rekao je Ivan Mrkić u našoj emisiji Talasanje. Pripremila Jelena Vidić.
Srbija u pregovorima u Briselu nastupa autentično i iskreno, sa željom da se postigne dogovor koji bi bio prihvatljiv i za nas i za Prištinu, ali i za Evropsku uniju, kaže Ivan Mrkić. On veruje da smo blizu dogovora.
Očigledno da ponuda, da kažem, koja je sad pred nama, da je mnogo bolja nego što su bile ranije. I sada dolazimo do situacije gde je izgleda iz tih naših silnih ponavljanja i zastupanja našeg interesa došlo do tačke kada se prihvataju i razumeju neki naši zahtevi i očigledno nam se išlo u susret u nekoj meri.
Ministar Mrkić kaže da zahtev Hašima Tačija da se rešenje o policiji i sudstvu u zajednici srpskih opština veže za pitanje članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama neće proći. Povodom strahovanja da će biti uklonjene srpske institucije iz sfera obrazovanja, zdravstva i pravosuđa, Mrkić kaže.
Tu će neke veze apsolutno postoje, specijalne veze, jer mi ćemo sasvim sigurno pomagati u raznoraznim oblastima života. I u obrazovanju i u zdravstvu. Nama je najbitnije da policija odražava sastav stanovništva i da komandiri budu budu Srbi po nacionalnosti da bi čitav taj tamo živalj verovao toj policiji. A aranžmani sa Evropskom unijom pojačavaju onda tu bezbednost.
U dijalogu u Briselu, ali i u kontaktima sa svim ključnim međunarodnim faktorima, Srbija nastoji da uverljivo iznosi svoje argumente i čini se da joj to u poslednje vreme i uspeva, zaključio u emisiji Talasanje prvog programa Radio Beograda šef srpske diplomatije Ivan Mrkić.
Čelnici opština sa severa Kosmeta konsultovaće se u toku dana o koracima koje će preduzeti posle još jedne runde briselskih pregovora. Oni očekuju da će ih zvaničnici obavestiti o rezultatima jučerašnjih razgovora, ali naglašavaju da opštine u kojima žive treba da ostanu u ustavno-pravnom sistemu Srbije. Predstavnici Srba koji žive južno od Ibra kažu da bi nova ponuda za njih mogla da bude prihvatljiva ukoliko se njene odredbe sprovedu na pravi način. Đurđica Dragaš.
Ponuda koju je Beograd juče dobio jeste nova i nešto povoljnija, ali to je i dalje ispod onoga što Srbi koji žive na Kosmetu žele i očekuju, kaže za naš program predsednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić. On podseća da se na severu pokrajine u ovom trenutku sprovode srpski zakoni i upozorava da to više ne bi bilo moguće ukoliko se prihvati ponuda iz Brisela.
Albanci samo nude da na čelu i policije i sudova bude Srbin, a zapravo da to budu njihovi sudovi i da primenjuju njihove zakone i da jednostavno sve odluke se donesu u Prištini. Ne, mi mislimo da to treba da bude ovlašćenje zajednice srpskih opština u celini, znači kada su u pitanju te strukture. Mi želimo potpuno autonomne samostalne institucije.
Srbi koji žive južno od Ibra smatraju da bi ponuda koja je trenutno na stolu mogla da bude prihvatljiva ukoliko se odnosi i na njih. Član predsjedništva Srpskog pokreta obnove Ranđel Nojkić apeluje na jedinstvo svih Srba koji žive na Kosmetu.
A ako hoćemo jedinstvo Srba na Kosovo i Metohije, to zapravo podrazumeva da zajednica mora da bude sastavljena iz opština gde su Srbi na celom prostoru Kosova i Metohije u većini. U tom slučaju takav jedan projekat je prihvatljiv za Srbe i ja mislim da on može u mnogome da doprinose poboljšanju života na prostorima Kosova i Metohije.
Srbi koji žive na Kosovu i Metohiji očekuju da će ih predstavnici države uskoro i zvanično obavestiti o rezultatima jučerašnjih pregovora.
Narednih nekoliko dana na domaćem terenu očekuju se intenzivne konsultacije o sporazumu ponuđenom u Briselu. Opozicione stranke u Republičkom parlamentu ne znaju detalje predloženog dokumenta i očekuju da parlament o tome bude obavešten. Nataša Ćimović.
Demokratska stranka je, kaže poslanik te partije u parlamentu Janko Veselinović, za dogovor koji bi pre svega obezbedio sigurnost Srba na Kosmetu i trajni mir. Međutim, detalje pregovora ne znamo. Jedino, kaže Veselinović, znamo ko je govorio kakvim tonom i ustao od stola.
Ne bi želeli, dok se još razgovori vode, na bilo koji način upućujemo oštre reči na račun pregovaračkog tima, pre svega iz želje da ovi razgovori se završe i da Srbi dobiju određenu sigurnost i da naravno Srbija nastavi svojim evropskim putem.
Za DSS nema dileme, kaže predsjednik izvršnog odbora te partije Milovan Milošević. Srbija ne treba da potpiše nikakav sporazum koji bi ugrozio naše interese. Detalji nisu poznati. Čekamo da nas pregovarači obaveste šta je rezultat 9. runde pregovora, kaže Milošević.
Mi ćemo pred parlamentom diskutovati o datoj ponudi. Što se tiče učešće Kosova u međunarodnim institucijama, kao što su Ujedinjene nacije i druge, mislim da pregovarački tim to neće da potpiše, to je da prihvati, a stav naše stranke je potpuno jasan. Apsolutno to ne treba prihvatiti, treba odbaciti.
Lider LDP-a Čedomir Jovanović smatra da je 9. runda pregovora u Briselu pokazatelj spremnosti i rešenosti Beograda i Prištine da se dođe do prihvatljivog rešenja. Poslanik Saveza vojvođanskih Mađara Laslo Varga smatra da će zahtevi za proširene nadležnosti srpskih opština na severu Kosova imati svoju cenu.
Cena tih proširenih nadležnosti jeste praktično saglasnost Srbije da Kosovo postane članica raznih međunarodnih organizacija. Ovo je sad trenutak da se proguta najveća žaba koja inače sigurno očekuje Srbiju, ako ne sada, onda u nekom kasnijem periodu. Sve u svemu to je otprilike dilema.
Analitičari Predrag Simić i Ognjen Pribićević ocenili su međutim da se pregovori Beograda i Prištine kreću korak po korak, ali da je sada otvoreno pitanje koliko je Amerika spremna da usmeri Albance u pravcu postizanja sporazuma, jer je ključ u Vašingtonu zbog toga što Evropska unija nema kapacitet da ovo pitanje završi.
Šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Vincent Dežer, nada se da će Beograd i Priština postići dogovor o Kosovu i Metohiji. Istakao je da je visoka predstavnica Evropske unije, Catherine Ashton, veoma posvećena dijalogu Beograda i Prištine i da je važno da on urodi plodom.
Ambasadori Nemačke i Francuske u Beogradu, Heinz Wilhelm i François-Xavier Denio, izrazili su nadu da će Beograd i Priština postići dogovor pre 22. aprila, kada se sastaju šefovi diplomatije država članica Evropske unije. Prema rečima nemačkog ambasadora, čini se da se stvari kreću u dobrom pravcu, ali ima tačaka o kojima još treba razgovarati.
Poslanici Evropskog parlamenta u Strasburu izglasali su rezoluciju o Srbiji i Kosovu. U tim rezolucijama se za Srbiju preporučuje određivanje datuma za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, a za Kosovo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Iz Strasbura se javlja naš stalni dopisnik Nataša Jokić.
Oba izveštaja podrazumevaju da je uslov za određivanje datuma i napredak u procesu evropske integracije kako Beograda, tako i Prištine, postizanje dogovora o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Izvestilac za Srbiju Jelko Kacin je tokom glasanja o amandmanima još jednom pozvao lidere Srbije i Kosova da postignu kompromis i time omoguće da se proces evropskih integracija nastavi. On je istakao da žali zbog toga što 9. runda pregovora nije završena postizanjem dogovora. Slično je postupila i izvestilac o Kosovu, austrijska poslanica Ulrike Lunaček, tokom glasanja o rezoluciji o Kosovu. To znači da ukoliko do idućeg ponedeljka ne bude postignut dogovor, ministri spoljnih poslova koji se tog dana sastaju u Luksemburgu neće dobiti preporuku ni od Evropskog parlamenta, ni od Evropske komisije da usvoje stav o određivanju datuma kako Srbiji, tako i Kosovu. Rezolucijom o Srbiji od Beograda se između ostalog traži da na Kosovu ukine, kako to piše, paralelne institucije, a posebno da povuče one vezane za službe bezbednosti i pravosuđe.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor započeo je konsultacije sa šefovima poslaničkih grupa stranaka većinske koalicije, Demokratske stranke, Saveza vojvođanskih Mađara i Lige socijaldemokrata Vojvodine. Tema razgovora je deklaracija o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine, koju je predložila pokrajinska vlada i koja bi trebalo da se nađe na dnevnom redu prvog narednog zasedanja Skupštine, javlja Bojana Karavidić.
Kako je Radio Beogradu potvrđeno u kabinetu predsednika Skupštine Vojvodine Ištvana Pastora, on je počeo konsultacije sa šefovima poslaničkih grupa stranaka koje čine vladajuću koaliciju u ovom parlamentu. Dogovori se odnose na zakazivanje sednice pokrajinske Skupštine na kojoj bi se pred poslanicima našla kao predlog pokrajinske vlade sporna deklaracija o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine. Predsednik Pastor juče već razgovarao sa šefovima poslaničkih grupa opozicionih stranaka, naprednjacima, radikalima, Demokratskom strankom Srbije i koalicijom koju predvodi Socijalistička partija Srbije o istim temama. Sednici Vojvođanskog parlamenta trebalo bi da prethodi sednica Odbora za ustavno-pravna pitanja kako bi se usaglasio tekst deklaracije sa čim pojedinim odredbama se ne slažu ni koalicioni partneri Vojvođanskog DS-a, a opozicione stranke je odbacuju u celini kao separatističku. Vojvođanski socijalisti danas su se pridružili kampanji novosadskih naprednjaka za prikupljanje potpisa za peticiju kojom se zahteva raspisivanje vanrednih izbora u Vojvodini. Šef pokrajinskih socijalista Dušan Bajatović tvrdi da pokrajinska vlada upropaštava funkcionalne elemente autonomije.
Nisu fond za razvoj, fond za kapitalno ulaganje, razvojnu banku upropastili vlada Republike Srbije i Ustavni sud ili Republika Srbija. To je upropastila vlada Vojvodine. Sad smo protiv ne autonomije Vojvodine, nego protiv načina na koji vlada Vojvodine upropašćava elemente funkcionalne autonomije Vojvodine.
Prema proceduri, pokrajinski izbori mogu biti raspisani tek 2016. godine.
Ministar financija Mlađan Dinkić izjavio je da bi dve suprotstavljene stranke, Srpska napredna i Demokratska stranka, trebalo da smire tenzije i da se pitanje Vojvodine rešava u institucijama sistema.
Srpska radikalna stranka predala je Ustavnom sudu Srbije zahtev za ocenu ustavnosti statuta Vojvodine, odnosno ocenu odluke o izboru poslanika pokrajinskog parlamenta. Ta stranka smatra da mešoviti izborni sistem koji važi u Vojvodini nije u skladu sa Ustavom. Prema rečima Zorana Krasića i Srpske radikalne stranke, Skupština Vojvodine treba da prihvati proporcionalni sistem koji važi na državnom i lokalnom nivou.
U novostima dana još jedan pregled najvažnijih informacija. Dijalog Beograda i Prištine nastavit će se sutra u Briselu, potvrdila portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić uz ocenu da su razlike u stavovima dve strane male. Evropa ima sve više razumevanja za naše zahteve i argumente, izjavio za Radio Beograd ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić. Evropski parlament usvojio rezoluciju o napretku Srbije. Evropskom savetu predloženo da, što je pre moguće, dodali Srbiji datum za početak pregovora sa Unijom. Al Dahra ulaže novac u Luku Pančevo i Jugoslovensko rečno brodarstvo. U trećem kolu teniskog turnira u Monte Carlu Novak Đoković igra protiv Argentinca Juana Monaka. U prvom setu rezultat je 1-1. Vreme sutra sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 23 stepena, koliko se očekuje i u Beogradu. U eksploziji azotare u teksaskom gradu Vestu u blizini Dalasa poginulo je prema procenama do 15 ljudi, a povređeno je više od 170, saopštila je policija. Strahuje se da je broj žrtava i znatno veći. Uzrok eksplozije još nije ustanovljen. Detaljnije Srđan Savić.
Vest o snažnoj eksploziji u hemijskom postrojenju uzdrmala je američku javnost koja se još nije oporavila od terorističkog napada tokom maratona u Bostonu, mada niko ne pominje da bi požar u azotari mogao da bude podmetnut. Lokalna televizija javila je da bi broj poginulih mogao da bude između 60 i 70 i da je među stradalima i 5 vatrogasaca i 1 policajac. U eksploziji uništen veliki broj zgrada i kuća, kao i jedan starački dom koji se nalazio u blizini azotare. Strahuje se da je mnogo ljudi zatrpano. Port parol lokalne policije, Patrick Swanton, nema precizne podatke o broju nastradalih.
Uništenje je bilo ogromno. Žrtava ima po kućama, apartmanskim kompleksima i u domu za stara lica.
Vlasti su naredile evakuaciju svih stanovnika Vesta zbog otrovne pare i požara koji se širi. Pošto u lokalnoj bolnici nije bilo dovoljno mesta, veliki broj ljudi je prvu pomoć dobio na fudbalskom igralištu srednje škole. Komšije su prve pritekle u pomoć povređenima.
Čuo sam čoveka kako zove u pomoć. Kada sam pokušao da izvučem gredu da ga spasem iz ruševina, krov se obrušio i nisam mogao da mu priđem.
Guverner Rick Perry potvrdio je da je Texas angažovao sve resurse radi pomoći lokalnim vlastima. Američki geološki zavod registrovao je eksploziju kao zemljotres jačine 2,1 stepen po Richterovoj skali.
Severna Koreja je postavila uslove za nastavak dijaloga sa Seulom i Vašingtonom, ukidanje sankcija i prekid združenih vojnih vežbi Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država. Južna Koreja saopštila da su ti uslovi neshvatljivi i apelovala da se prekine sa apsurdnim zahtevima.
Italijanski parlament nije u prvom krugu izabrao novog predsjednika države jer zvanični kandidat levog centra Franco Marini nije dobio potreban broj glasova. Drugi krug glasanja počeće posle podne. Za izbor predsjednika u prva tri kruga glasanja potrebna je dvotrećinska većina od 1007 elektora iz oba doma parlamenta plus 58 regionalnih delegata, nakon čega je dovoljna prosta većina. Očekuje se da će svaki krug trajati 4 do 5 sati, a predviđeno je da se dnevno održe dva kruga sve dok se ne izabere naslednik Đorđa Napolitana.
Slušajte novosti dana. Srbija je sa kompanijom Al Dahra iz Ujedinjenih Arapskih Emirata potpisala memorandume o dokapitalizaciji jugoslovenskog rečnog brodarstva i prodaji zemljišta i izgradnji luke Pančevo. Konačan ugovor kojim bi se Al Dahra obavezala da investira i zaposli ljude iz Pančeva biće potpisan pre letnjih odmora, pripremila Sandra Cvijanović.
Ukoliko memorandum sa Al Dahrom bude realizovan, novi brodovi jugoslovenskog rečnog brodarstva bi mogli da zaplove Dunavom. U to preduzeće sa dugom tradicijom arapska kompanija planira da uloži od 20 do 40 miliona evra i time postane vlasnik 30 do 49% akcija, objasnio je ministar financija Mlađan Dinkić.
Taj novac biće iskorišćen za kompletnu obnovu flote jugoslovenskog rečnog brodarstva, koje se neće koristiti naravno samo za transport hrane i za izvoz poljoprivrednih proizvoda iz Srbije, već će se koristiti naravno i za sve druge poslove koje inače jugoslovensko rečno brodarstvo obavlja, čime ćemo zaposliti i naša brodogradilišta.
Poslednji brodovi Karlovac i Karađorđe građeni su u brodogradilištu 80. godina i od tada značajnijih investicija nije bilo, kaže direktorka jugoslovenskog rečnog brodarstva Biljana Čvertkov.
Ovo je za nas šansa da revitalizujemo flotu i zadržimo u tečnom teretu primat koje JRB kao nacionalno brodarstvo ima na celom toku Dunava, ne samo na unutrašnjim plovnim putevima.
Uz brodove ide i luka, pa je plan da Al Dahra kupi zemljište u blizini luke Pančevo i Azotare, koje takođe ima izlaz na Dunav. Ministar Dinkić nije precizirao da li to znači i da će Al Dahra postati jedini vlasnik luke Pančevo.
Da, vidite ovako, znači zemljište je površine 43 hektara, okvirna cena koja je predviđena memorandumom je 10.000 evra po hektaru. Njima se prodaje zemlja, tamo nema ničega. To je ledina. Ideja je da oni tu izgrade skladišne kapacitete, magacine, a u priobalju će u narednom periodu graditi lučke terminale. Za sada je predviđeno da će investicije biti minimalno 5 miliona evra.
Al Dahra namerava da prvu fabriku stočne hrane 7. juli u Surčinu završi do kraja leta. Istovremeno je zainteresovana da učestvuju i u izgradnji kargo terminala Beogradskog aerodroma.
U poređenju sa zemljama Evropske unije, gde građani u proseku petinu mesečnih primanja izdvoje za hranu, u Srbiji je ta suma tri puta veća. Dok stignu na police, namirnice po pravilu promene nekoliko posrednika. U cenu se, nije tajna, ugrade svi u trgovinskom lancu, od dobavljača do zastupnika. Pojedine procene govore da na putu do kupca roba poskupi i duplo, pripremila Marina Bajić.
Sve je rezultat loše organizovane privredne politike, kaže ekonomista Aleksandar Stevanović. Umesto otvorenog tržišta i zdrave konkurencije, imamo nemoralno visoke marže, malu proizvodnju i nisku kupovnu moć. Glavni razlog tome je pravna nesigurnost i propisi koji ne odgovaraju evropskim standardima, smatra Stevanović.
Ovdje imamo reketaške propise, ovdje imamo ucene za najbanalnije stvari, ovdje imate da vam nešto obećaju i potpišete na primjer i neki paper koji nije ugovor, ali prethodi ugovoru posle bude puj pike ne važi.
Država ne treba da određuje cenu marži, jer to nije dobro ni za proizvođače, ni za kupce, poručuju u Ministarstvu trgovine. Generalni sekretar Dragovan Milićević kaže da nadležni prate cene osnovnih životnih namirnica i uvek reaguju u slučaju lošeg snabdevanja.
Ja ne bih nikad bio protiv toga da se i dalje propišu niže, dakle marže, kad su pitanju pre svega hleb i mleko, s tim što država može tim proizvođačima kroz određene kompenzacije da nadomesti izgubljeni dohodak.
Najveći ceh plaćaju građani, gotovo da nema proizvoda ili usluge koji dolaze direktno do njih. Marže u maloprodajama kreću se od 18 do 40%. Za meso izdvajamo tri puta više od proizvodne cene, a namirnice na pijaci skupe su i u sezoni. Zdrava konkurencija bila bi najbolje rešenje, ali pre toga država mora da pomogne malim proizvođačima, smatra predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača Petar Bogosavljević.
Da se podstiče, ali sistematski i organizacije
organizovano bolje poslovno povezivanje malih robnih proizvođača u Srbiji. Ako to nemamo, oni ostaju bez posla.
Statistika u ovom slučaju otkriva i više nego dovoljno. Prema najnovijim podacima Republičkog zavoda, građanin Srbije u proseku dnevno pojede 100 grama mesa, tri put više hleba i pola šolje mleka. Ručak u prosečnom domaćinstvu daleko je oskudniji od evropskog.
Radnici preduzeća Rudnici i topionica Zajača, koje posluju u sastavu šabačkog farmakoma MB, stupili su u štrajk tražeći isplate zarada za prethodna 4 meseca i uplatu doprinosa za zdravstveno i socijalno osiguranje. Rukovodstvo najavljuje dalje pregovore o rešavanju problema, radnici od danas provode minimum procesa rada. Rudnici i topionica Zajača trenutno zapošljavaju oko 500 radnika.
Rukovodstvo istraživačke stanice u Petnici kod Valjeva skrenulo je pažnju javnosti da nema dovoljno novca za opstanak te institucije, jer kasne sredstva koje im je obećala država. I iz Ministarstva prosvete poručuju da novca u budžetu nema dovoljno i da je to jedini razlog zbog kog sredstva ne stižu na vreme. Čedomir Savković.
Već 3 decenije u istraživačkoj stanici u Petnici organizuju se obrazovni naučni programi za učenike, studente i nastavnike. Direktor te ustanove Vigor Majić kaže da su sve aktivnosti zakazane za april otkazane jer nema dovoljno novca. Dešava se da sredstva za godišnju aktivnost stignu tek poslednjeg dana u godini.
Imali smo samo najavu da ćemo sklopiti ugovor. On je sklopljen već u sredini aprila meseca i mi jednostavno moramo polako sklanjati, obustavljati neke programe i kako bi fizički opstali, kako bi uspeli koliko toliko da zaštitimo prostor i opremu koji koristimo.
Mnoge obrazovne institucije dobile su manje novca od Petnice, a prioriteti u finansiranju određuju se prema mogućnostima budžeta, objašnjava pomoćnik ministra prosvete Vesna Fila.
Mi smo prošle godine dali Petnici, 5 miliona je dobila za sve istraživačke projekte, a da pritom su sve ostale škole, 19 škola koje imaju izvanredne talente, koje osvajaju olimpijske nagrade, matematičke olimpijade. Znate, moram biti objektivna i mi imamo sjajnu decu na sve strane. Tako da su oni dobili mnogo manje novca, a regionalni centri koji nam rade su dobili neuporedivo manje novca nego Petnica.
Direktor Centra za promociju nauke Aleksandra Drecun veruje da će se u vezi sa problemima finansiranja Petnice pronaći neko dobro rešenje.
Bilo bi šteta da toliko ljudi koji ne samo u Srbiji, nego i širom sveta imaju veze sa ovom institucijom, da ostanu razočarani, da taj potencijal koji je podržan i državnim sredstvima i međunarodnim projektima i strategijom razvoja obrazovanja i drugim aktima države, da takav resurs ne bude iskorišćen.
Istraživačku stanicu u blizini Valjeva godišnje poseti preko 1000 talentovanih učenika.
Arhitekta Mihajlo Mitrović i akademik Mihajlo Vojvodić dobitnici su Vukove nagrade za umetnost i za nauku.
Nagrade su im u Domu Vukove zadužbine uručili predsjednik zadužbine Miodrag Matitski i predsjednik opštine Loznica Vidoje Petrović. Vojvodiću je nagrada za nauku jednoglasno dodeljena za studiju o Stojanu Novakoviću u izdanju Srpske književne zadruge, dok je Mitrović priznanje dobio za knjigu Arhitektura Beograda od 1950. do 2012. godine, koju je izdao Službeni glasnik. Nagradu, koja se sastoji od povelje, plakete sa Vukovim likom i novčanog iznosa, 3. godinu za redom obezbeđuje grad Loznica, zavičaj Vuka Karadžića.
U okviru manifestacije Dani Beograda, 2. dan za redom, održana je audicija uličnih zabavljača. Najbolji među njima dobit će priliku da nastupaju na 56 lokacija širom Beograda. Naš reporter Tina Amić prenosi deo atmosfere sa trga Nikole Pašića.
Ja vidim ne kao još jedan vid zarade neke, nego jednostavno da podelim to što imam sa ljudima.
To je bio gitarista Vladan Stojanović, koji više od 20 godina nastupa širom Evrope, a poslednjih 9 godina zabavlja prolaznike u Knez Mihajlovoj ulici. Balerina Ala Krečetova-Anđelković, koja je izvela baletsku numeru Smrt labuda, kaže da svojim nastupom želi publici da prenese emociju.
Da pokažemo ljudima nešto lepo što će ih oduševiti, da eto prenesemo emocije pozitivne i da uživamo, da nastavimo da radimo svoj posao.
Svi artisti koji budu dobili dozvolu da nastupaju na gradskim ulicama bit će oslobođeni plaćanja taksi, uz obavezu da učestvuju na manifestacijama koje organizuje grad, rekao je predsjednik Komisije gradskog sekretarijata za kulturu Darko Glavaš.
Ovo je prve svega jedan divan događaj, jer
na neki način dozvoljavamo i građanima da vide ko će sve učestvovati na programu i to će da bude neki trend i na ostalim gradskim manifestacijama. Cilj i želja jeste da se izdvoje najlepši i stvarno da grad Beograd bude poznat po svojoj uličnoj sceni.
Rezultati audicije biće objavljeni u ponedeljak na sajtu grada Beograda. Najbolji ulični zabavljači dobit će i najatraktivnije lokacije od Knez Mihajlove ulice, Terazija, Zelenog venca pa do Ade Ciganlije.
Stigli smo do sporta. Novak Đoković u trećem kolu teniskog turnira u Monte Carlu igra protiv Argentinca Monaka. Koji je trenutni rezultat i šta je još aktuelno na sportskim terenima, pitamo Milana Bigovića.
Juan Monaco vodi u prvom setu 3-2, sigurniji na početku, ali ima vremena naravno za Đokovića da pokaže svoje pravo lice. Za Fudbalski klub Srbije borit će se Jagodina i Vojvodina, kampovi Real Madrida uskoro u Srbiji, naš gost Predrag Mijatović, fudbalska ikona Reala. Vaterpolisti Partizana i Crvene zvezde blizu Final Foura Lige šampiona, počinje finalna serija play-offa za odbojkašice Zvezda Spartak u 18:00, a u košarkaškoj Superligi večera Sloboda Radnički u 19:30.
Hvala Milanu Bigoviću. Ponavljamo vest s početka emisije. Dijalog Beograda i Prištine nastavit će se sutra u Briselu, rekla je danas portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić, uz ocenu da su razlike u stavovima dve strane male. Odgovor naše delegacije očekuje se tokom dana. Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 22, u Nišu i Kragujevcu 21 stepen. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Sunčano i toplo, vetar slabo, uglavnom jugoistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 10, najviša dnevna od 18 do 23 stepena. U Beogradu sunčano i toplo sa slabim, uglavnom istočnim i jugoistočnim vetrom. Jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 23 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.